Tretji korak. Odločili smo se, da skrb za svojo voljo in svoje življenje prepustimo Bogu, kakor ga pač razumemo. S tretjim korakom stopamo pred vrata, ki so videti zaprta in zaklenjena. Vse, kar potrebujemo, je ključ in odločitev, da jo bomo odprli. Samo en ključ obstoja, imenuje pa se pripravljenost. Ko smo z njo vrata enkrat odklenili, se bodo odprla skoraj sama od sebe. Ko pogledamo skozne, vidimo kaže pot z napisom. To je pot k učinkoviti veri. V prvih dveh korakih smo razmišljali o našem položaju. Uvideli smo, da smo pred alkoholom nemočni in spoznali, da je vsakomor dostopna neka oblika vere, če tudi v skupnost anonimnih alkoholikov. Ob teh spoznanjih še ni treba biti dejaven. Treba jih je le sprejeti. Kot ostali koraki zahteva tudi tretji od nas pozitivno dejavnost, kajti le z dejanjem lahko premagamo sebičnost, ki je dosedaj onemogočala vstop Boga ali, če hočeš, višje sile v naše življenje. Vera je prav gotovo potrebna, le da samo od sebe ne more ničesar storiti. Biti veren ne pomeni, da smo dovolili Bogu, da stopi v naše življenje. Težava je sedaj v tem, kako in na kakšen način ga bomo spustili noter. Tretji korak je naš prvi poskus v tej smeri. In prav od tega je odvisna učinkovitost programa AA-jev, kako dobro in resno smo odločeni, da svojo voljo in svoje življenje zaupamo Božji moči, kakor jo pač razumemo. Vsakemu posvetnemu in praktično mislečemu začetniku se zdi ta korak težak, skoraj da neizvedljiv. Ne glede na to, koliko se želi potruditi in koliko sploh lahko svojo voljo in svoje življenje zaupa v skrbstvo Bogu, kakršnemu pač misli, da je. K sreči smo lahko mi, ki smo prav tako dvomili, priče, da vsakdo, prav vsakdo lahko s tem prične. Dodamo lahko samo to, da je začetek, ne si bo še tako skromen, vse, kar je za to potrebno. Ko smo enkrat uporabili ključ, ki se imenuje pripravljenost, in vrata le malo odprli, spoznamo, da se bodo dala vsakič odpreti bolj na široko. Da si ravno se nam vrata zaradi svoje glavosti lahko zaloputnejo, kar se ne zgodi malokrat, pa se bodo takoj spet odprla, če bomo segli po ključu pripravljenosti. Mogoče zveni vse skupaj skrivnostno in oddaljeno, kot Einsteinova relativnostna teorija ali naloga iz nuklearne fizike. Vendar ni. Pa poglejmo, kako preprosto je v resnici. Vsak AA-jevec, bodi si moški ali ženska, ki se je priključil skupnosti z namenom, da ostane, je nezavedno že naredil začetek tretjega koraka. Kaj ni bil v zvezi z alkoholizmom vsakdo pripravljen svoje življenje zaupati skrbi, varstvu in vodstvu anonimnih alkoholikov? S tem je že pokazal pripravljenost, da se odpove svoji predstavi o alkoholnem problemu v zameno za priporočila AA-jevcev. Vsak novinec, ki se je resno pripravljen potruditi, se lahko prepriča, da je ta skupnost edini varni pristan, ki ga je mogel najti za svoj razbit čoln. Če s tem nismo prepustili svoje volje in svojega življenja, novo našli Božji previdnosti, s čim potem? Toda vzemimo, da se naša notranjost temu upira in se gotovo tudi bo. Da, to že, kar se alkohola tiče, že moram biti odvisen od AA-jevcev, a na vseh drugih področjih moram obvarovati svojo neodvisnost. Prav nihče ne bo iz mene naredil ničeta. Če bom kar naprej svoje življenje in svojo voljo predajal skrb nečemu ali nekomu, le kaj bo iz mene? Se ne bom drugega kot neka lutka. To se seveda dogaja takrat, ko čustva in razum stopnjujejo željo po uveljavljanju in zavirajo duhovni razvoj. Problem je v tem, da ta način razmišljanja nima nobene realne osnove. A dejstva so takšna. Bolj, ko smo pripravljeni zaupati v odvisnost od višje sile, tem bolj bomo v resnici neodvisni. Zato odvisnost, kot jo prakticiramo pri AA-jih, v resnici pomeni, da smo dosegli neodvisnost duha. Ne za trenutek pojem odvisnosti raziščemo z vidika vsakdanjega življenja. Presenetljiva je ugotovitev, kako zelo smo v resnici odvisni in kako malo se tega zavedamo. Vsaka moderna hiša ima električni priključek, ki jo oskrbuje z energijo in lučjo. Ta odvisnost nas razveseljuje in upamo, da nam je ne bo nikoli zmanjkalo. S tem, ko odvisnost od tega znanstvenega čudeža sprejemamo, se osebno počutimo bolj neodvisne. Nismo samo neodvisni, živimo tudi udobneje in varneje. Energija se pretaka prav tja, kjer jo potrebujemo. Zanesljivo in neslišno zadovoljuje elektrika, ta skrivnostna sila, ki jo razume tako malo ljudi, naše najpreprosteše, a tudi najnujnejše dnevne potrebe. Vprašaj bolnega človeka, ki je priključen na železna pljuča, kako brezpogojno je njegovo zaupanje v ta stroj, ki mu omogoča dihanje. Toda v trenutku, ko gre za neodvisnost naših misli in čustev, se obnašamo čisto drugače. Kako trdovratno ustrajamo pri pravici, da o vsem sami odločamo, kako ne razmišljamo in kako ravnamo. In pri vsakem problemu bomo pretehtavali za in proti. Vljudno bomo poslušali na svete drugih ljudi, a odločitve morajo biti naše lastne. V takšnih zadevah se ne sme nihče vmešavati v našo neodvisnost. Vrhu tega pa mislimo, da tako ne moremo nikomu resnično zaupati. Prepričani smo, da naša inteligenca, podprta z močjo volje, zmore pravilno nadzorovati naše notranje življenje in nam garantira, da bomo v svetu, v katerem živimo, uspešni. Ta pogumna filozofija, v kateri vsakdo igra svojega boga, dobro zveni v besedah. Vendar mora prestati še ognjeni krst, kako pa se je izkazala v praksi? Podroben pogled v ogledalo je najbrže zadostno odgovor za vsakega alkoholika. Če ga torej njegova lastna podoba v ogledalu odbija, kar se običajno dogaja, si bo morda najprej ogledal posledice prevzetne samozadostnosti pri normalnih ljudih. Povsod srečuje ljudi, ki kažejo jezo in strah. Vidi, kako razpada družba, kako se eni borijo z drugimi rekoč, mi imamo prav, vi se motite. In takšne skupine potem, če so dovolj močne, samo všečno vsiljujejo ostalim svojo voljo. In povsod se dogaja isto med posamezniki. Posledica tega merjenja moči je manj miru in manj bratstva med ljudmi kot prej. Filozofija prevzetne samozadostnosti se ne izplača. Je kot uničevalna sila bombe, katere končni cilj je uničenje. Zato smo alkoholiki lahko pravzaprav srečni. Vsak od nas se je skoraj usodno srečal z uničevalno silo svoje samovolje in je dovolj trpel pod njeno težo, da je pripravljen poiskati kaj boljšega. Splet okoliščin, bolj kot naše lastne zasluge, je bil tisti, ki nas je privedel do AA-jo, kjer smo priznali poraz in se srečali z zametki verovanja. Sedaj pa se pripravljamo na odločitev, da bomo svoje življenje in svojo voljo zaupali višji sili. Ugotavljamo, da je beseda odvisnost mnogim psihiatrom in psihologom prav tako priskutna kot alkoholikom. Tako kot naši strokovni prijatelji se tudi mi zavedamo, da obstojajo napačne vrste odvisnosti. Prenekatero od njih smo doživeli. Naprimer, noben odrasli moški ali ženska ne bi bil pretirano čustveno navezan na enega od staršev. Že zdavnaj bi moral prerezati popkovino in če je še ni, ne se tega dejstva čim prej ozave. Ravno iz te napačne odvisnosti je pre nekateri upornički alkoholik sklepal, da je vsaka vrsta odvisnosti neznosno škodljiva. Vendar odvisnost od skupnosti AA ali od višje sile nima pogubnih posledic. Ob izbruhu druge svetovne vojne je ta duhovni princip prestal svoj ognjeni krst. Anonimni alkoholiki so bili vpoklicani v vojsko in razposlani po celem svetu. Se bodo zmogli podvreči disciplini, bodo zdržali v ognju in enoličnosti ter vojnih strahotah, in jih bo odvisnost, ki so se naučili pri AA, jih pomagala prestati? Da, je. Še celo manj recidivov in živčnih zlomov so doživljali kot tisti alkoholiki, ki so ostali doma. Bili so prav tako zdržljivi in pogumni kot drugi vojaki. Njihova odvisnost od višje sile je učinkovala, bodi si na Aljaski ali v obalnem oporišču Salerna. In ta odvisnost jih je še zdaleč ni delala nemočne, nasprotno, bila je glavni vir moči. In kaj nadalje lahko stori človek, ki je pripravljen svojo voljo in svoje življenje zaupati višji sili? Za začetek je, kot smo videli, svoj alkoholni problem zaupal skupnosti AA. Medtem je po vsej verjetnosti ugotovil, da ga poleg alkohola pestijo tudi druge težave in da se marsikateri od njih nikako ne da rešiti samo z osebno odločitvijo in vsem svojim pogumom. Ne samo to. Delajo ga brezupno nesrečnega in ogrožajo njegovo na novo pridobljeno treznost. Prijatelj je še poln očitkov in občuti krivde, kadar pomisli na včeraj. Prežet je zagrenjenostjo, ko razmišlja o tistih, ki jim še vedno zavida ali jih sovraži. Bolan je od skrbi zaradi finančnih primanjkljajev in panika ga zagrabi, ko se zave, koliko mostov, ki so vodili v varnost, je za njim porušil alkohol. Le kako bo kdajkoli mogel spraviti v red ta strašni kaos, ki je uničil naklonjenost njegove družine in ga od nje ločil? Brez pomoči, samo s svojo korajžo in dobro voljo ne bo šlo. Prav gotovo se mora v tem trenutku na nekoga ali nekaj nasloniti. Najprej je ta nekdo, verjetno najbližji AA prijatelj. Zanese se njegovo zagotovilo, da so rešljive številne zagate, ki se mu sedaj, ko jih ne more odplakniti z alkoholom, zdijo še hujše. Mentor pa mu tudi pove, da sedaj, ko je komaj vstopil v program AA, še ne more usmirjati svojega življenja, če tudi je trezen. Priznanje alkoholizma in obiskovanje mitingov sicer zelo utrjuje treznost, a za njeno stalnost in zadovoljno in koristno življenje bo treba še marsikaj storiti. Napočil je čas, ko se je treba lotiti še ostalih korakov v AA programu. Le v primeru, ko ti postanejo življenjski stil, so tako zaželeni rezultati možni. Nadalje je rečeno, da je možno prakticirati ostale korake AA programa šele potem, ko smo se trajno in odločno ukvarjali s tretjim. Ta trditev bo morda presenetila novince, ki so trajno doživljali izgubo občutka lastne vrednosti, ki jih je prepričeval, da se z voljo samo ne da ničesar napraviti. Pravilno so ugotovili, da poleg alkoholnega problema tudi mnogih drugih težav človek ne more rešiti sam z direktnim soočenjem. In vendarle se zdi, da so stvari, ki jih more narediti le vsak zase. Čisto sam, zavedajoč se stanja, v katerem se nahaja, se mora posvetiti razvoju svoje pripravljenosti. Šele ko jo bo začutil, se bo čisto sam odločil, kako jo bo uporabil. Prilagajanje življenja načelom vseh 12 korakov in tako upamo, tudi Božji volji zahteva namreč trajno osebno prizadevanje. Šele takrat namreč, ko smo pripravljeni svojo voljo uskladiti z Božjo, smo na pravi poti. To odkritje je bilo za nas pravo razodetje. Napačno uporabljena moč naše volje. To je bil ves naš problem. Svoje težave smo skušali rešiti po svoji volji, namesto da bi poskusili dopustiti, ne se zgodi Božja volja. Smisel 12 korakov AA-ju je prav v tem, da se temu cilju približamo. Tretji korak pa nam odpira vrata. Ko smo te ideje enkrat sprejeli, se res ni težko posvetiti tretjemu koraku. Vsakič, ko se znajdemo v čustveni napetosti ali se v nečem ne moremo odločiti, se lahko ustavimo, umirimo in v tihoti enostavno rečemo: Bog, daj mi sproščenost, da sprejmem stvari, ki jih ne morem spremeniti, pogum, da spremenim stvari, ki jih lahko, in modrost, da spoznam razliko. Zgodi se tvoja, ne moja volja.